Sura ya 83, kutembea kwenda Emau. Jioni ya siku ile ile ya kufufuka kwake Kristo, wanafunzi wawili walikuwa njiani wakienda Emau, mji mdogo umbali wa maili 8 kutoka Yerusalemu. Wanafunzi hawa waliokuwa wamekuja kuadhimisha Pasaka walikuwa na hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu mambo yaliyokuwa yametokea. Walikuwa wamesikia habari za mwili wa Kristo kuondolewa kaburini, pia habari zingine kutoka kwa wanawake waliosema wamewaona malaika na kwamba wamekutana na Yesu. Na sasa wakiwa njiani kurudi nyumbani, walikuwa wakiongea matukio ya kesi na kusulubishwa kwa Kristo. Walikuwa wajapata kukatishwa tamaa hivyo. Katika kwenda kwao, walikutana na kufuatana na watu wasiyemjua, na kwa vile walikuwa na wasiwasi sana, hawakushughulikia kumhoji. Waliendelea kuzungumzia yaliyokuwa moyoni mwao na mafundisho yaliyotolewa na Kristo ambayo walionekana kutofahamu. Yesu alitamani kuwafariji. Alielewa utata waliokuwa nao mawazoni na shauku lilokuwa mioyoni mwao. Mtu huyu alikabili kudhalilishwa, hivyo anaweza akawa ndiye Kristo, wakalia. Yesu alitamani kuyafuata machozi yao na kuwajaza furaha na shangwe, lakini lazima kwanza awape fundisho ambalo hawatalisahau. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata ujui yaliyotokea humu siku hizi? Wakamweleza huzuni yao juu ya bwana wao aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, lakini wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtumia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha kwa midomo iliyotetemeka. Wakaongeza, nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye aliyokomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu alipotendeka mambo hayo. Ni ajabu kwamba hawakukumbuka maneno ya Kristo na kwamba alikuwa ametabiri kuwa siku ya tatu atafufuka. Makuhani na wakuu hawakusahau kutambulika Yesu afafanua maandiko. Kisha akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Huyo anaweza kuwa nami mwenye kueleza mambo haya kinaganaga hivi. Na kwa huruma, kwa mara ya kwanza wakaanza kuwa na tumaini. Kila mara walimtazama kwa makini mtu huyu na kufikiri kuwa maneno kama hayo ndiyo ambayo yangesemwa na Kristo, akianzia kwa Musa aliye mwanzo wa unabii wa Biblia. Kristo alifafanua mambo yote katika maandiko yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kama angalijishughulisha kwao tangu mwanzo, wasingehangaika na haja ya maelezo zaidi, lakini ilikuwa lazima kwanza waelewe mifano na unabii wa Agano la Kale, maana kwa hayo ndiyo imani yao ithibitike. Kristo hakufanya muujiza wowote kuwasadikisha kazi yake iliyokuwa ya kueleza maandiko kwanza. Aliwafunulia kutoka katika manabii kwamba kifo chake kilikuwa ndicho ushahidi wa dhati kwa imani yao. Yesu alionyesha umuhimu wa Agano la Kale kama shahidi wa kazi yake. Mwokozi anafunuliwa katika Agano la Kale wazi sawa kama katika Agano Jipya. Nuru kutoka katika nabii wake wa kale hudhihirisha maisha ya Kristo na mafundisho ya Agano Jipya kwa wazi na dhahiri. Uthibitisho wa dhati kuliko miujiza ya Kristo hupatikana katika kulinganisha unabii wa Agano la Kale na historia ya Agano Jipya. Matazamio ya wanafunzi juu ya Masihi atakayewatawala kwa mamlaka ya kifalme kama watu wanavyotamani yaliyokuwa yamepotoshwa. Wanafunzi wake lazima waelewe kikombe cha mateso alichopaswa kukinywea. Aliwaonyesha kuwa pambano hili la kutisha lilikuwa ni kutimizwa kwa agano lililotolewa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Kristo budi afe sawa na kila mwenye dhambi atakavyokufa kama akidumu dhambini. Yote lazima yawe hivyo, lakini si katika kushindwa, bali katika ushindi wa utukufu. Yesu aliwaambia kuwa kila juhudi lazima ifanyike ili kuokoa ulimwengu kutoka dhambini. Wafuasi wake lazima waishi kama alivyoishi yeye na kutenda kazi kama alivyotenda kwa juhudi thabiti. Hivyo Kristo aliwaeleza wanafunzi wake ili wapate kuyaelewa maandiko. Alipokuwa akiwaambia juu ya kuangamizwa kwa Yerusalemu, waliutazama mji wa uzuni, lakini hata hivyo hawakufahamu mtu wanayesafiri naye ni nani, maana Kristo alijizungumzia kana kwamba ni mtu mwingine. Alitembea kwa uangalifu sana katika njia ya mawe kama wao, hapa na pale akisimama kupumzika kidogo. Mioyo yao ilivutiwa kwa mgeni huyu. Walipokuwa wakisafiri, jua lilikuwa limekucha na wafanya kazi mashambani walikwisha rejea kutoka makazini mwao. Wanafunzi walipokaribia kwao, mgeni wao alifanya kana kwamba ana haja kuendelea mbele, lakini wanafunzi wale walitamani kusikia maneno zaidi kutoka kwake. Ndipo wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, lakini alielekea kukataa. Nao wakamshurutisha, kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Yesu akakubali, akaingia ndani kukaa nao. Kama wanafunzi wasingemshurutisha kukaa nao, wasingelifahamu kuwa aliyefuatana nao alikuwa Bwana aliyefufuka. Kristo hajilazimishi kuwa pamoja na mtu yeyote. Ataingia kwa furaha katika nyumba yoyote, lakini ikiwa watu hawajali kumsii akae, atapitiliza. Chakula cha kawaida cha jioni kiliandaliwa na kuwekwa mbele ya mgeni. Alikuwa ameketi mahali pa heshima. Sasa aliweka mikono yake juu, akakibariki chakula kama vile Bwana wao alivyokuwa akifanya. Wanafunzi wakashangaa sana. Walitazama tena kuona mikono aliyopigiliwa kwa misumari. Wakaona kumbe ni Bwana Yesu. Waliondoka kumwangukia miguu, lakini akatoweka mbele yao. Wakapatazama mahali alipokuwa ameketi yule ambaye hivi karibuni mwili wake ulikuwa umelala kaburini. Nao wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakiwa na habari hizi moto moto za kutawanya uchovu wao na njaa vilitoweka. Walikiacha chakula bila kukionja, wakaharakisha kupita njia ile ile walioijia kwenda kuwapasha habari wanafunzi wenzao mjini. Walipashana miinuko, wakitekeleza juu ya miamba, wakitamani kwenda haraka kuliko walivyoweza. Wakapotea njiani, lakini wakaipata njia tena. Wakati mwingine wakikimbia na kuteleza wakiendelea na safari, huku mwenzao asiyeonekana akiwa kando kando yao njiani kote. Usiku ulikuwa na giza nene, lakini jua la haki lilikuwa likiwamulika. Walijiona kana kwamba wamo katika ulimwengu mpya. Kristo amefufuka. Alirudia kusema hivyo. Ni lazima waambie wale wenye huzuni kisa cha ajabu kilichotokea njiani kwenda Emau. Ni lazima wawaeleze juu ya yule aliyejiunga nao njiani. Walibeba ujumbe mkuu uliowahi kutolewa, habari njema ambazo kwanza tumaini la jamii ya wanadamu lilitegemea tangu sasa na milele.